17-nji maýda Brüsselde Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barlayan adam hukuklary diýalogynyň 8-nji tapgyry geçirilip, Aşgabatdan türmede iten tutsaklaryň yerleşýän ýerleri barada maglumat soraldy. Ýewropa Birleşiginiň Sişenbe güni ýerden preseliýinden aýdylmagyna görä, Türkmenistanyň delegasiýasynda daşary işler ministriniň ornawasary Wepa Hajiýew ýolbaşlyk etdi. Türkmen delegasiýasynyň hatarına demokratiýa we adam hukuklary baradaky Milli Institutyň direktory, Türkmen parlamentiniň adam hukuklarynyň gorag baradaky komitetiniň başlygy, İçeri işler ministrliginiň ul resmiýeti bar diýip habarda aýdylýar. Ýewropa Birleşiginiň delegasiýasynda Ýewropa Birleşiginiň daşarky hereketler gurulunyň merkezi adyny bölüminiň başlygy Toýbe Kılar ýolbaşlyk etdi. Taraplar bir giden meseleni ara alıp maslahatlaştılar ve Ýewropa Birleşigi özünün anık reformalara gollu vermeye tayyardığını aytdı deyip dokumentte verilenler. Bundan başka Ýewropa Birleşigi golaydı Türkmenistan'ın adam hukukları boyunca hareket planının kabul edilmeğini kutlap, Aşgabadi konstitusiya reforması meselesinde halkara ekspertler bilen geniş maslahat etmeye hazırlanırıptır. Mälim bolşyal hukuk goraji toporlar Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen baglaşylan partnyorluk we hyzmatdaşlyk alalaşygyny Aşgabat adam hukuklary boýunça öz sunulan borçnamalaryny berja edýän çat tassyklamalyga çagyrýarlar. Ýewropa Birleşiginiň ýerden maglumatynda Türkmenistanyň çynlykaý adam hukuklary ýagdaýynyň alada bildirilendigi aýdylýar. Gepleşikler makalına hususan adam uyunumun ulanılma varada gurrun edilipdir. Tutsoğlukta yitirim olan beynirlerin yerleşen yerleri varada maglumat verilmeyi talep edilipdir. Bundan başka Ýewropa Birleşigi anyk adamlaryň işleri boýunça mesele gozgap, Türkmenistanyň hökümetini belli tutsoglary azatlyga çykarmaga çagyrypdyr. Emma pres relizde ol tutsoglaryň agatlary agdalmaýar. Şeýle de Ýewropa Birleşigi Türkmenistany pikir azatlygynyň esas çäklendirmelerini, şol sany internet çäklendirmelerini gowşatmagy, garaşsyz raýat jemgyýeti guramalarynyň ösüşine ýardamçy bolmagy çagyrypdyr. Ýewropa Birleşigi Türkmenistan ýaýlygynyň dowamyna hereket adatlygy meselesi hem gowgalypdyr. Türkmenistan raýatlary ýurdun içinde we daşyna azat erkin syýahat etmek ruhsatyny bermäge ruhlandyryldy diýip Ýewropa Birleşiginiň 17-nji maýda Brüsselden ýaýradan maglumatyny aýdylýar. Türkmenistan bu diýalyga gabat konstitusiýa we magtumulynyň paýezdi günlerinin hormatyny 850-den gowrak tutsagyň günäsini geçdi. Emma adatlygy çykan tutsaglaryň arasynda wyjdan ýetirler ýa siýasy we hasaplanýan adamlaryň bardygy barada maglumat berilmeýär. Hukuk goraýjylar hususan Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa we Merkezi Aziýa bölüminiň başlygynyň ornatar Rachel Denver, Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň dünýäde iň ýapyk we repressiw ýurtlaryň birdigini nazar almaly diýip hasaplaýar. Ol geçen ýylyň Tomsynda Ýewropa Birleşiginiň Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň önüň Ýewropa Birleşigi Türkmenistanyň esas fundamental gymmatlyklaryň işlerini berja edilşine üns bermeli diýip Adatlyk radiosyna aýtdy. Ýewropa Birleşigi bilen Türkmenistanyň arasynda alınıp barlayan adam hukuklary diýalogynyň inniki tapgyry gelýän ýyl, ýagny 2017-nji ýyl Aşgabatda geçirilýär.